The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, msikilizaji nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Leo ikiwa ni Jumatano, Desemba 22, mwaka 2021. Ikiwa Christmas inakaribia kweli kweli hapa.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com.
Na bila shaka basi mambo ni mengi kweli kweli, msikilizaji usiondoke kando ya radio yako. Tutakuwa naye mwanamuziki mcheza filamu wa Tanzania akilonga nasi, hali kadhalika huko Burundi masharti ya COVID yawekwa nchini kote, bila kusahau leo burudani ya muziki.
Pia kama kawaida Jumatano tutakuwa na teknolojia, wapenzi wa masuala hayo, casted by. Na katika swali la leo tumeuliza Monisco huko DRC waondoke ama wabaki, na huko naona watu wengi sana kabisa wamechangia.
Sawa sawa kabisa, basi moja kwa moja bila kupoteza wakati tuanze huko Burundi, ambapo serikali nchi hiyo imetoa agizo la kufungwa kwa muda kwa sauna zote na klabu za usiku za muziki. Pia ipige marufuku tamasha za muziki. Ni baada ya kuonekana kwamba maambukizi ya virusi vya corona yanaongezeka kwa kasi nchini kote. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na kiongozi wa shirika linalohamasisha uzalendo na uongozi bora MAP Burundi, Emery Pacific Igiraneza, ili kujua namna walivyopokea hatua hizo.
Ukweli ni kwamba serikali ya Burundi haijachukua hatua hizi kwa muda, wamechelewa sana, kwa sababu hapa tunazungumzia janga, kitu ambacho kilikuwa kinahitaji kuchukuliwa hatua haraka iwezekanavyo. Na unakumbuka kama ulivyo taja kwamba MAP Burundi Buhire tumeandikia serikali ya Burundi na kuwashauri ni hatua gani wangeweza kuchukua mwaka uliopita ili waweze kugombana na virusi hii, na kama vile nchi zingine zilikuwa zikifanya. Ni vizuri kwamba serikali inaanza kuona umuhimu wa kuchukua hatua hizi. Unapoangalia yani ripoti ya ili shirika la mataifa la afya, wanakuambia kwamba, na hizi ni ripoti za serikali ya Burundi yenyewe, ya kwamba watu 23,000 wamekwisha kuwa na ugonjwa huu nchini Burundi. Na hii tunajua ni conservative figures, it's like a minimalistic figure, na ukweli ni kwamba watu wanaweza kuwa wengi kuliko hawa. Tunaona kwamba watu waliochukua hii vaccination Burundi ni kati ya 5,000 na 6,000 kulingana ni nani analeta hizi ripoti. Na ukiangalia sasa ile rate, namna watu wanapatiwa wanachukua hizi kinga, ukweli ni kwamba ni watu 255 kwa siku wanachukua hii kinga la COVID. Unaweza kufanya on average ni watu wangapi wataweza kukingwa na itachukua muda gani. Itachukua siku 9,000 au 8,000 kulingana na mwenendo huyu, ili wakinge watu 10% ya Warundi.
Nikuuliza Emery, umesema mambo mengi ambayo hayajafanyika kufikia sasa. Upande wa shirika lenu, mnaona serikali ifanye nini na wananchi wafanye nini ili kabisa waweze kuona kwamba hii COVID ni ugonjwa ambao ni hatari na waweze kuchukua hatua madhubuti?
Kitu cha kwanza serikali inatakiwa kufanya ni kusaidia ile kamati ambayo imewekwa pale ili kuweza kuleta yani ushauri na kushauri serikali ni kitu gani kinaweza kufanyika. Wale hawana uwezo wa kutosha wa kuhimiza wananchi. La kwanza ni wananchi waelewe ni hatari iko wapi ili waweze kujikinga. Ukileta hizi hatua tu bila kueleza wananchi, kufanya kampeni ili watu kila Mrundi Burundi wa vijijini na wa mjini waweze kujua kwamba hapa kuna hatari.
Ni Emery Pacific Gireneza akizungumza na VOA Express kutoka mji wa Manchester huko Uingereza.
Basi tukitizama yanayojiri kutoka meza ya sayansi na teknolojia, hoteli moja mpya mjini London inadaiwa kuwa ya kwanza kupunguza kabisa matumizi ya hewa ya carbon duniani. Wamiliki wa hoteli hiyo itwayo Room 2 wanasema kwamba itakuwa ikitumia nishati inayozingatia zaidi ubora wa mazingira na kutumia vifaa vilivyotengenezewa nchini, huku wakipanda zaidi ya miti 4,000 ili kuchukua nafasi ya miti iliyokatwa kutengeneza vifaa hivyo. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Kinaonekana tu kama chumba cha kawaida cha hoteli kikiwa na mapambo ya kisasa, sanaa kwenye kuta na kitanda chenye starehe, lakini ni pahala ambapo panazingatia zaidi usafi wa mazingira. Kwa mfano, mifereji inadhibiti kiasi cha maji kinachotoka, huku vifaa mbalimbali vikitumia mali hafi inayoweza kutumiwa tena, na vingine vikitokana na miti iliyozalishwa kwenye eneo ilipo hoteli hii. Hapa ni Room 2, hoteli iliyo katika kitongoji cha Chiswick magharibi mwa mji wa London. Imejengwa kufuatia ongezeko la wasiwasi kuhusu mchango wa sekta ya utoaji huduma kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Kuna hata baisikeli zinazotumia umeme ambazo hukodishwa na wateja. Ni wazo lake Robert Godwin, ambaye anasema angependa kubadilisha taswira ya sekta ya utoaji huduma wa kujali mazingira.
We have two laboratory rooms, so what that means is we have two rooms.
Tuna vyumba viwili vya maabara. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tuna vyumba ambavyo vimejaa takwimu. Nadhani kwa nishati inayotolewa kwenye socket, tutachota nishati ni kiasi gani kutoka kwa vifaa kama vile TV na kadhalika, pamoja na kuangalia ubora wa hewa, kuangalia ni kiasi gani cha maji ya moto tunayotumia, ili hatimaye tufahamu jinsi wageni wanavyotumia vyumba vyetu. Na baada ya muda tunaweza kupata picha halisi kuhusu tabia za wageni, ili kuchukua hatua mwafaka, na hatimaye kuona ikiwa hivyo tuna ushawishi chanya. Hilo linatuwezesha kujifunza na kufanya maboresho kwenye jengo hili na pia katika miradi mingine ya siku zijazo.
Mfumo huo pia huhakikisha kwamba unafuatilia yanayojiri hata kwa wageni walio katika faraha za vyumba vyao. Godwin anaeleza kuhusu sensa tatu za mfumo wa infrared ambazo zinahakikisha kwamba nishati haitumiwi visivyo kwa kuzima taa na matumizi mengine ya umeme kama vile kuchemsha maji wakati wageni hawapo. Hoteli hii inategemea vyanzo vyake yenyewe vya nishati ili kukidhi mahitaji yake ya umeme.
We maximize renewable energy.
Tunaongeza uzalishaji wa nishati mbadala kwenye jengo hili inayotokana na jua, inalopeleka miale hadi juu ya paa pamoja na visima vya kina cha mita 17,200 chini ya ardhi, ili kubadilisha 100% ya mahitaji ya joto, baridi na maji ya moto. Kwa njia hiyo, tunaongeza nishati ambayo tunaweza kuzalisha hapa kwenye jengo na kupunguza kile tunachohitaji kuvuta kutoka kwa gridi ya taifa.
Hali ni hiyo hiyo ndani ya hoteli, kwani kila kitu kimefanywa kwa uangalifu mkubwa. Mshauri wa kutunza na kuhifadhi mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa, Emilia Holdaway, anasema kuna hatua zaidi ambazo hoteli hiyo inaweza kuchukua.
One area that they might look at is when will they be zero emission.
Hoteli ya Room 2 ilifunguliwa milango yake tarehe mosi mwezi huu, na vyumba vyake vinakondishwa kutoka pauni 129 sawa na dola 171 za Marekani kwa usiku mmoja. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Shukrani sana BMJ Muridhi. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Na kwa msikilizaji unayunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kupitia radio zetu shirika, ikiwa pamoja na Radio Sangu Malamu kule Bunya, Mishapi Radio mjini Goma, Radio Manyema namba kule Kindu, Hits FM na Chuchu FM Zanzibar, Radio Kaya kule Mombasa, UBC Radio Uganda, kati ya nyinginezo nyingi. Na pia usahau kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Hivi sasa basi, tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Kamati ya bunge la Libya ilisema leo Jumatano haitaweza kufanya uchaguzi wa rais hapo siku ya Ijumaa. Mwenyekiti wa kamati alitoa tathmini yake katika barua kwa mkuu wa bunge akisema ilikuja baada ya mashauriano kwa ripoti za kiufundi, mahakama pamoja na usalama. Mwenyekiti hakutaja tarehe mpya itakayofanyika uchaguzi huo. Mizozo mingi kuhusu mchakato wa uchaguzi iliibua matarajio kwamba upigaji kura uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu huenda ungecheleweshwa. Libya inafanya kazi chini ya serikali ya mpito kwa miaka 10 baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi, na pande zinazohasimiana katika eneo la mashariki na magharibi mwa nchi hiyo ziliingia katika sitisho la mapigano kwa mwaka uliopita chini ya mchakato wa amani unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Jana Jumanne, tume ya Umoja wa Mataifa nchini Libya ilielezea wasiwasi wake kuhusu hali ya usalama mjini Tripoli, ambapo ilisema kukusanyika kwa vikosi vinavyoshirikiana na makundi mbalimbali kunazua hali ya wasiwasi na kuongeza hatari ya mapigano ambayo yanaweza kuzusha mgogoro. Watu 64 wamefariki katika ajali ya boti kwenye ufukwe wa kaskazini mashariki mwa Madagascar, na msako unaendelea kuwatafuta abiria 24 ambao hawajulikani walipo, shirika la usafiri wa majini lilisema hii leo. Watu 50 walionusurika walipatikana, shirika la Maritime and River Port lilisema. Meli hiyo ni meli ya mizigo ambayo haikuidhinishwa kusafirisha watu, ilijaza kupita kiasi na maji yalijaa kwenye injini, alisema Mami Landry Nanovi, mkurugenzi wa operesheni za bahari kwenye shirika la Maritime and River Port, APMF. Meli ilizama Jumatatu usiku ikiwa na watu 138, APMF ilieleza. Darzeni ya watu hawajulikani walipo baada ya maporomoko ya ardhi kutokea katika mgodi wa madini wa jade kaskazini mwa Myanmar hii leo. Maafa hayo yalitokea kabla ya alfajiri katika eneo la Pakant kwenye jimbo la Kachin, kitovu cha madini ya jade. Mahala popote kati ya watu 70 hadi 80 wanaweza kuwa wamekumbwa na dhoruba hiyo kuelekea ziwa lililo karibu na hapo. Shirika la habari la Ufaransa AFP linasema mjumbe wa timu ya uokoaji amethibitisha kuwa mtu mmoja amepatikana akiwa amefariki na watu 25 wamejeruhiwa na kulazwa hospitalini. Maporomoko ya ardhi ni tukio la kawaida kwenye eneo la madini aina ya jade yenye thamani kubwa lakini isiyodhibitiwa vyema huko Myanmar, ambayo huajiri wahamiaji na wafanyakazi wengine wa Myanmar kuchimba vito ambavyo vinauzwa kuvuka mpaka nchini China. Mamia ya wachimbaji migodi waliuawa mwaka jana wakati maporomoko ya ardhi yaliposababisha maporomoko makubwa huko Pakant.
Allô? This is Miss Nivaki.
Médicament s'appelle Moula. Médic le médicament s'appelle Moula. Médic le médicament.
C'est sur nous où tu es arrivé. Tout seul, tu vas te mettre en problème. Tu veux mettre du sable dans mon assiette. C'est que tu veux manger ton totem. Parce que moi là, je suis
la guine de Marie.
Unasikiliza ni VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwenye kipengele cha barazani leo tumeuliza, je, unadhani vijana wamehamasika vya kutosha kuhusu uongozi katika eneo lako? Tunaanza na maoni kwa njia ya simu, halafu tutasoma yale majibu yaliyopo kwenye Facebook. Tuanze na hawa waliotoa maoni kwa njia ya simu.
Kwa jina naitwa Mpero Asekela Nyanda, anapatikana Ulembera nchini Tanzania. Vijana kuingia kuhamazika wanahamazika, lakini sasa nia na madhumuni na malengo. Nia na madhumuni na malengo kama kwamba kushawishiwa waingie kwenye uongozi, kuoga ni shida. Kama kwamba nikiingia kwenye uongozi nitapoteza muda wangu ni kule. Lakini nafasi ni ya kwao, hakuna mtu ambaye anasindikiza na kuwakataza kama kwamba hawezi kuongoza. Hivi moja kwa moja kwenye jamii zetu vijana tunawategemea sana, lakini sasa wenyewe wanahamazika japokuwa ni waoga kujitokeza kuomba jambo la uongozi. Ndio maana wenyewe kuhamazika wanahamazika, japokuwa sasa kilicho wasumbua zaidi ni ule uoga wa kushinda kwa kwamba wajitokeze kuomba nafasi ya uongozi. Maana yake hata ukiangalia hata kama upande wa kina mama, upande wa kina wake, wanawake kweli wameshahamazika mpaka hivi wengi sana wanaongoza katika uongozi, lakini upande wa vijana hakuna vijana ambao wanahamasika zaidi ili kusudi kama kwamba waingie kwenye hali ya uongozi.
Kwa wajili na hito Nuru Ali, niko kwenye mji Mchielo, kaunti ya Mchielo. Mwanzo ni muhimu kuelezea kwamba vijana ndio wenye wingi wa kura na wanawakilisha sehemu kubwa ya Kenya ambao ni wapigaji kura zaidi ya 60%. Kwa miaka kadha, takribani miongo kama moja hivi mpaka kubuniwa na kutekelezwa kwa katiba mpya nchini Kenya, vijana kusema kweli wamepata kufaidika, haswa wasichana wamefaidika sana kutokana na katiba hii mpya ambayo imewapa nafasi ya uongozi. Kusema katika mkoa kaskazini mashariki, katika bunge la kaunti kuna zaidi ya wasichana 60 ambao sasa waliteuliwa kama wawakilishi wodi. Sababu na chanzo ni kwamba hawakuwa sehemu hizo hazikuwa zimewachagua wanawake kama wawakilishi wa wodi, lakini katiba inavyotaka ni kwamba, masharti ya katiba ni kwamba 30% ya wawakilishi wajiwa waenwa. Kwa hivyo wakafaidika wanawake kutokana na katiba hii. Lakini pia kwa upande mmoja, katika vijana ni nani hasa ni haja sana? Bila shaka ni wasichana, wala sio vijana, wala sio vulana.
Na kwa upande wa maoni kwenye Facebook, ninaanza na huyu Orban E. Baraseka wa Shunga Kasulu. Yeye anasema, mimi kama mimi naona vijana bado hatujahamasika kuhusu uongozi. Naona hata kwenye muundo wa serikali yetu ya kijiji wengi wao ni wazee. Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania, anasema, kwenye eneo langu vijana wenzangu wamehamasika kwa sana, ila tatizo moja tu, uongozi unakuwa hauwapi vipaumbele sana, haswa pale wanapoanza kuuza vitu na kuweza kujisajili kwenye ujasiriamali. Lakini mwisho wa siku, kama walianza watu 50, utashangaa wamebakia watu 20, wengine hawa 30, wote washajikatia kulingana tu na uongozi kutokuwa makini kwa raia wake.
Naam, na mimi kwa upande wangu Patrick na Eneza Mbonea au Baba Mbonea akiwa Dar es Salaam, Tanzania, anasema hapa vijana wengi wameshajikatia tamaa kuhusu mambo ya uongozi kwa sababu vitimbi vinavyofanywa ni vingi na vikubwa. Haya. Fizi Felixi anasema ni CEO wa Magic Sound Mbeya Town, Tanzania. Anasema kwa kweli hamna hamasa yoyote zaidi ya kulalamikia maisha magumu tu, kila kitu bei imekwenda juu. Kwa sasa viongozi tunaona hawatusaidii wala hamna faida yoyote. Naye Douglas Karik kutoka Bungoma kule Kenya anasema jambo la kuhamasisha vijana katika uongozi limetimia, ingawa sio kwa 100%, lakini kuna matumaini. Vijana wengi wanaweza na pia wanaweza kuwa watu wa maana kabisa katika uongozi.
Shukrani wasikilizaji kwa maoni yenu kuhusiana na kipengele hicho cha barazani. Hii ni VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kama tusemavyo Express, bila muziki mambo yanakuwa hayajakamilika. Tupate kibao chake mwanamuziki machachari wa gospel kutoka huko Nigeria, Chidim na Ekile, ambacho kimetamba sana tangu miaka 5 iliyopita, kikiitwa Fallen in Love. Pata kitu hicho.
Safi kabisa msikilizaji, kibao mashari kabisa hicho, Fallen in Love kutoka kwake Chidinma, ambaye ama kwa hakika binti huyo aligundua kibao chake baada ya kushinda Project Fame kule Afrika ya Magharibi na kuweka rekodi ya kuwa mwanamuziki wa kwanza wa kike kufikia nambari moja kwenye chart ya MTV Base Niger ya top 10. Yuko vizuri kweli kweli. Basi tuangalie moja kwa moja masuala ya kama huna kazi, swala vijana kujituma na kujitafutia kazi katika jamii bila kungoja serikali ni la muhimu, na ndio maana au ndio mpango mzima ambao wajasiriamali wanashauri. Sasa basi leo huko Tanzania, mwanamuziki na pia mcheza filamu Shilole maarufu kama Shishi Baby, ambaye sasa ameingia katika masuala ya upishi akipewa jina la Mama Lishe wa Kishua, amezungumza na mwenzangu Mary Mgawe na kwanza akataka kujua yale yanayojihusisha nayo kwa sasa kando na muziki wake.
Karibu sana Shilole Shishi Baby katika studio zetu.
Asanteni sana jamani, mambo watu wa Voa, habari zenu hapo?
Sisi hatujambo kabisa, tumefurahi sana kuzungumza na wewe, na bila shaka katika line ya simu wasikilizaji wetu wako vizuri kabisa. Tuambie kabisa Shishi, hivi sasa unajishughulisha na vitu gani hasa?
Kwa sasa ukiachilia mbali muziki, mimi ninafanya biashara ya chakula. Nina ofisi zangu hapa Dar es Salaam Shishi Food, na nina ofisi nyingine iko Dodoma area D. Zote zinatoa huduma ya chakula. Chakula changu ni cha Kiafrika.
Upo kwenye muziki, sio kama umejiachia kabisa umeondoka, lakini kutoka katika area hiyo alafu ukajivuta ukaingia katika sehemu nyingine, swala ya upishi na vile vile umamalisho uliobora. Hebu tuambie nini kilikuvutia sana kufanya hivi?
Niliangalia nitafanya muziki mpaka lini? Nisipotoa hit song itakuwaje? Nina watoto. Lazima nifanye kitu cha kujiongeza cha pembeni cha maisha yangu endelevu. Kwa maana siwezi kuwa na mwanamuziki naimba kila siku, kuna wakati nguvu zitaisha. Je, nina nini kingine ambacho naweza kufanya ambacho kitaendelea kubaki kwenye maisha yangu na kwenye jamii yangu? Kwa hiyo nikasema nifanye biashara ya chakula ambao mimi kwanza ninaipenda. Mama yangu alikuwa mpishi mkubwa sana pale Igunga, alikuwa akipika vyakula mbalimbali. Kwa hiyo na mimi nikasema, mama alisema chakula kimtupi mtu.
Wengine wanasema kwamba biashara ya chakula ama chakula hakina rika wala umri. Hebu tuambie wewe, wateja wako ni wa aina gani?
Wateja wangu mimi ni wa aina zote, watoto, wa vijana, wazee. Yaani ni kila alipa chakula changu anakula. Kiukweli mimi nataka kwanza niongee na vijana wenzangu. Maisha ya sasa yamebadilika sana. Mambo ya kusema nategemea kitu fulani haiwezekani. Wainuke pale walipo, wajaribu kufanya kitu wanachokipenda. Mimi binafsi wakati naanza kufanya biashara yangu nilikutana na changamoto nyingi. Lakini nikasema hizi moyo, nikashinda kufanya vitu vyangu vingine. Nikajipa moyo, nimezidi kupambana. Na mpaka hapo unaona nilipofika leo. Sio haikuwa rahisi. Ilikuwa kuna hekima. Ninasema up and down. I'm up and down.
Meanza sasa kidogo nadhani kuanza mambo yako.
Up and down zipo. Kwa hivyo wasikate tamaa. Na vile vile vijana wenzangu wasikimbilie kufanya biashara wasioiweza. Unakuta mtu anakwambia mimi nataka kufungua duka la saluni, I mean duka la nywele, wakati hana idea ya nywele. Yeye mwenyewe amekata nywele, hana nywele kichwani. Nataka kufungua duka la nguo, yeye sio fashionista. Unajua mambo yao ndio wanashindwa. Nataka niwaambie wafanye kile kitu ambacho wao wana passion nacho. Unavyoniona mimi nikifika sehemu nikiona tu mtoto amestai na tamani kuingia jikoni.
Wache.
Kwa sababu napenda kupika.
Mtoto wa mjini anakuambia tushushe stendi kidogo. Hebu tuache hapo kidogo Shilole, hatupotei, lakini turejeshe kidogo kwenye masuala ya muziki. Kibao gani ambacho wewe mwenyewe ulikitoa ambacho kwa kweli kilikugusa na kiliwagusa watu wengi? Tuambie kidogo, tutupe ka chorus tu wakati tunamalizia.
Na kwa maana jiji la Dar.
Aha.
Tupe chorus kidogo. Kwa kweli yangu zamani na safari ziki. Na kwa maana mube mziki limadi nipate tumanoti. Huu ni mziki, wengine tunaziki. Wanasema nirudigu, maisha shanishinda. Na mimi nasaka mavumba, nasema sirudi na koba na jijilada. Wanasema nirudi. Yani nina kupigia na kora.
Shukrani sana Shilole Shishi Baby, na kushukuru sana kushiriki nasi katika studio zetu VOA moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hadi wakati mwingine.
Sasa umewadia wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na muona Mkamiri Kibayasi yuko tayari kabisa kutujuza kutoka mojawapo ya mitandao hii ya Facebook, Twitter na kwingineko. Karibu Mkamiti.
Shukrani sana wenzangu kwa kunipa fursa hii ya kueleza kile kinachozungumziwa au kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Twitter na hata Facebook. Ni ongezeko la haraka sana la nauli za mabasi ya kwenda sehemu mbalimbali za mashambani huko nchini Kenya, ambapo wahudumu wa magari ya umma wameongeza nauli hadi shilingi 500 wakati familia zikianza kukusanyika na wapendwa wao kwa ajili ya sherehe za mwisho wa mwaka za Christmas pamoja na mwaka mpya, jambo ambalo pia linatanda vile vile likielezea ongezeko la nauli huko nchini Tanzania. Kingine kinachojadiliwa sana mitandaoni ni ongezeko la aina mpya ya kirusi cha Omicron cha COVID-19 ambacho wataalamu wanasema kinasambaa kwa haraka kwa binadamu, huku pembeni ya maelezo hayo kukiwa na picha inayoeleza kwamba chanjo ni muhimu kwa wakati huu. Vile vile katika Instagram ni mjadala kuhusu picha ya msichana aliyehitimu kozi ya sayansi ya mazingira katika chuo kikuu cha SUA mkoani Morogoro hivi karibuni, ambaye mwili wake uliokotwa Desemba 14 na msamaria mwema aliyetoa taarifa polisi, na polisi wanaendelea na uchunguzi hivi sasa wa tukio hilo, huku pia wakiwa wanamshikilia mtu aliyekuwa na uhusiano wa karibu na marehemu huyo kwa mahojiano zaidi. Haya basi, ndio mambo ambayo nimefanikiwa kuyachambua katika mitandao kwa siku ya leo. Narudisha kipaza sauti kwenu waongozaji wa VOA Express, muweze kuendeleza gurudumu hili la VOA Express.
Na moja kwa moja vitu vizito kweli kweli, mkamiti, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sasa basi tuangalie maoni uliotuma kwenye swali letu ambalo tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali linasema, je, MONUSCO waondoka DRC au wabaki? Hili ni jeshi la kulinda amani, na watu wengi sana wamechangia kwa hakika kujibu swali hili. Asanteni sana, endeleeni kufanya hivi watu wa DRC na maeneo mengine. Kwako Patrick.
Asante. Moja kwa moja naanza na Ildefonse Bunguke Baguma Shabani. Yeye anasema, natuandikia kutoka jiji la Goma, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Anasema kiukweli MONUSCO wamesalia DRC sasa miaka 23 imepita, na wala kustawisha amani imebaki ni kama ndoto kote DRC, hasa sehemu za mashariki. Kulingana mahali liyoko maeneo ya mashariki ambako MONUSCO inakuwa na wingi zaidi wa vikosi vyake, kuna uwezekano wa kujiuliza swali kama sio MONUSCO ndio wanachangia kudumisha uhalifu mashariki mwa Kongo, sababu japo kushindwa kwao kurejesha amani wamekwamia huko wala hawataki kuondoka. Ismail Saki wa Mandewa Singida anasema wasiondoke kwa sababu bado DRC Kongo ina waasi sana ambao wanashambulia raia bila sababu za msingi.
Hai basi, nami kwa upande wangu na majibu yake. Adelard Mbusa Kapanga anasema, mimi sioni muhimu wa MONUSCO kubaki DRC. Miaka 20 yao Kongo ni mauaji kila kukicha, naona tu waondoke warudi makwao. Naye David Destin anasema akiwa Kivu Kusini kule DRC, kwa kweli imekuwa sasa miaka 23 tangu MONUSCO wasili kufanya kazi ya kulinda amani, lakini hatujawahi kuona Kongo inakuwa salama, ni kama vile shamba la mapigano. MONUSCO imeshindwa kufanya kazi iliyowaleta, kwa hiyo walicholeta ni kutokuwa na usalama tu.
Sawa kabisa, Sunday. Basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Saida Hamdun na msimamizi wa matangazo ni BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunawaageni tukiwatakia siku njema popote pale mlipo, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.